Poslední lednové zálety. Už 7. rokem je pro vás vysíláme v Českém rozhlase. U mikrofonu je Alena Zárybnická. A docela záměrně dnes točíme na Kavčích horách. Alespoň náznakem si tak totiž můžeme vyloudit horskou náladu. Tématem totiž budou hory. Přesněji naše hory, lyže, sníh. Tak se jmenuje kniha, kterou si můj dnešní host Herbert Slavík splnil svůj sen. Zeptám se kromě jiného na to, jaké sny ještě zůstávají v kolonce plán a jaké jsou právě na pořadu dne. A můžu jenom doufat, že se mi podaří v tom našem rozhovoru zachytit to podstatné, podobně jako se to Herbertu Slavíkovi daří na jeho fotografiích. Ano, je to velmi neskromné přání, ale proč se nepokusit, když je ta možnost? A právě tohle je možná důležitý moment i ve fotografii, i na to se zeptám. Herbert Slavík se narodil v Praze, ale z toho, co jsem o něm v poslední době četla, mi jednoznačně vyplývá, že kdyby mohl, tak by trávil co nejvíc času na horách. Díky své profesi projel svět se sportovci, byl u významných okamžiků moderních dějin. Tváře Češi roku, to jsou jenom některé projekty, kterými se jako fotograf na volné noze zabývá. Vydal 30 knih, je držitelem mnoha ocenění a třeba taky byl držitelem pilotní licence. Tak mám pocit, že v tom dnešním hovoru budeme poletovat jen nad samými nám oběma příjemnými tématy.
Dobrý den.
Platí ve fotografii to, co ve většině jiných oborů, že je dobrá v okamžiku, kdy se pořídí z lehkostí?
Já nevím, jestli z lehkostí, asi jo, ale já vždycky si říkám, že ta dobrá fotografie by měla být trochu divná. Takže já myslím, že by měla zaujmout a pokud to člověk pořídí z lehkostí, tak tím lépe.
Často se mluví o fotografiích, které změnily svět v nejrůznějších oborech. Je ve sportu obecně nějaká taková fotka, která svět změnila?
Ve sportu takhle jako si nepamatuju. Já si teda pamatuju, ale to nebude fotografie asi, která je nějak jako obecně známá. Ale vím, že na olympiádě, a zase to souvisí s lyžováním v Naganu, měl Hermann Mayer opravdu takový jako otřesný pád. Jo. Byl to jeden z favoritů, tehdy opravdu světová hvězda. Počítalo se, že tam vyhraje vlastně všechny ty rychlostní disciplíny. A možná si na to někdo i vzpomene. A on teda po tom pádu vstal, naštěstí se mu nic nestalo a teď nejsem jistý, jestli potom vyhrál nějakou další disciplínu, to už si nepamatuju. Každopádně, co si jako fotograf pamatuju, protože samozřejmě pro nás jako pro fotografy jsou takový jako klíčový okamžiky ve sportu, vždycky jaksi důležitý je zachytit. A tohle bylo na místě, kde podle mě ani žádný fotograf by stát neměl. Přesto, když jsem se vrátil do tiskového střediska, tak visela prostě obrovská vytištěná fotka, 2 metry široká, úplně dokonalá, jak Hermann Mayer letí vzduchem hlavou dolů. Ta fotografie potom vyhrála i WordPress foto a jako to dodnes nechápu, naprosto ostrá fotka, nechápu, kde se tam ten fotograf vzal a jakým způsobem se mu podařilo tohle zachytit. Říkám, naštěstí se Mayerovi nic nestalo.
Kdybyste měli jednu ze svých fotografií dochovat pro budoucí generace, byl by to Václav Havel ve Washingtonu?
Je to moje určitě nejoblíbenější fotografie, často o ní mluvím. Asi by to byla jedna z těch fotografií jako pro mě symbol toho pádu komunistického režimu a vítězství demokracie.
Jak máte fotky zálohované nebo uskladněné? Dřív to byly papíry v albech, teď předpokládám, je to digitální stopa, kterou každý i my vlastně někde máme. Nemáte třeba v té souvislosti strach, že se něco stane nepříjemného a že bude pro budoucí generace složitější dohledat to, co my jsme prožívali, než vlastně hledat v knihách, hledat v archivech, tak jak my pátráme po naší minulosti?
To se samozřejmě může stát a třeba řada mých kolegů, teď myslím, ale ještě analogových kolegů, tak a to je vlastně i případ těch knih, na kterých pracuji, protože často pracuji s archivy a hledám vlastně u svých jakoby bývalých kolegů, jestli ty fotografie nemají a třeba i při teďka sestavování nebo hledání fotografií do té knihy o horách, naše hory, lyže, sníh, tak jsem vlastně zjistil, že řada mých kolegů o ty archivy přišla. A to buď tím, že po revoluci, když ty redakce zanikaly, tak v podstatě ty archivy někdo někde vyvezl a vyhodil, A nebo pokud si je ty autoři odvezli, stačili odvést, tak se jim stalo, že třeba jeden z mých kolegů to přišel během povodní, protože měl ateliér v Karlíně, takže jako je to možný a člověk s tím musí počítat, že je to zranitelný.
S Herbertem Slavíkem si povídám v dnešních záletech o knize, jmenuje se Naše hory, lyže, sníh. Knihu prodává samozřejmě obrazový vjem, ale to, že je dobrá, řekneme, až když ji přečteme, alespoň tak to funguje u mě. Pochopila jsem, že jste autory textu vybíral z kolektivu lidí, se kterými jste se díky sportovní anebo obecně fotografii znal.
Ano, je to tak. Já jsem to celý ten systém vlastně je a já jsem tak zvyklý pracovat, že dělám převážně, nebo dělám hlavně obrazové knížky. A tentokrát zase to začalo obrazem, fotkama, kdy jsem hledal z velkého množství fotek, to trvalo nějakou dobu. A vlastně z toho se vynořovali, z těch fotek pak začaly vystupovat, objevovat se osobnosti, příběhy, které jsem si dohledával ve zdrojích, třeba v dobovém tisku, nebo od nějakých pamětníků. No a na základě toho jsem pak oslovoval ty autory, takže samozřejmě první byli sportovní novináři, sportovní redaktoři, Vašek Cibula, se kterým se známe dlouho a který objel řadu olympiád taky jako sportovní redaktor. Ten tam psal hodně textů. Michal Osoba taky, který taky sportovní redaktor, který jezdí na olympiády. No ale potom jsem zase chtěl, protože tam je kapitola třeba Horské boudy, tak jsem oslovil Martina Bartoše, který napsal knihu o horských boudách v Krkonoších. Takže jsem se snažil oslovovat lidi, protože já sám nejsem historik, nejsem odborník, že jenom baví mě to. A snažil jsem se právě, aby to byly ale i ty texty od erudovaných autorů. Takže zase třeba i o počátcích snowboardingu píše Honza Bouček, který sám vlastně zakládal nebo patřil mezi ty zakladatele, tady propagátory snowboardingu. A třeba jsem byl hrozně rád, že mi tam napsala kapitolu Šárka Sudová, nebo nyní teda Razímová, která vlastně sestra Nikoly Sudový, že obě olympioničky a jejich táta tady patří vlastně k zakladatelům akrobatického lyžování, k průkopníkům se dá říct a myslím si, že to je jedna z nejhezčích, no pro mě nejhezčích kapitol, protože tam má ještě přidanou tu osobní hodnotu té Šárky jako dcery svého otce.
V jednom rozhovoru jste vzpomínal na to, jak jste jako dítě jezdil do Krkonoši, Zerek, na Šumavu, do Vysokých Tater, prostě jsme jinam nemohli a Alpy pro nás byly tehdy absolutně nedostižný sen za tou železnou oponou. Vzpomenete si na pocit, kdy jste poprvé vyjel do Alp a kde jste byl?
Já musím říct, že teď jste mě asi zastihla nepřipraveného, protože já si vlastně tu první cestu možná teď vybavuju, protože já jsem hodně po revoluci času trávil opravdu s Václavem Havlem s cestama. Takže to bylo, ale tam jsme nemířili na hory nikdy, jako jo, nebo vím, že bylo setkání s Lechem Valencou, ale to bylo na Špindlerovce, takže to zase nebylo tam, kam jsme nemohli předtím. Ale určitě můj první dotyk jako hor byl, když bylo v létě 90, bylo mistrovství světa ve fotbale v Itálii. A já jsem tam byl skoro 3 týdny v Itálii a potom jsem se rozhodl, jak naši postupovali, tak potom postoupili, teď nevím, jestli to bylo čtvrtfinále, semifinále, už to zase nepamatuju, ale měli hrát s Německem v Miláně. Já jsem říkal, že mezi tím odjedu domů a vrátím se autem potom jako do toho Milána. No a vím, že jsem tu cestu strašně podcenil, jako protože jsem měl samozřejmě nějaký ještě žiguly nebo něco takový auto prostě, který to. A vím, že jsem přespal jsem teda v Augsburku u příbuzných a pak jsem, a teď ten zápas se hrál jen třeba od 5 hodin odpoledne. A já prostě neznalý těch vzdáleností a hlavně těch hor jsem vyrazil někdy ráno, jakože dojedu do Milána včas na ten zápas. Já jsem v 5 hodin zhruba byl někde jako v horách kolem Brenneru, protože ještě jsem si naivně myslel, že ušetřím to mýto, jakože nepojedu teda po dálnici, ale že ty hory projedu prostě jako přes ty hory do Milána. No tak to jsem se šeredně zmýlil, auto jsem zavařil, že jo, sjel jsem na tu dálnici brennerskou a byl jsem rád, že vůbec potom, co můžu po té dálnici ještě vrátit zpátky. Takže to byl můj první vlastně zážitek určitě z Alp.
Herbert Slavík je hostem dnešních záletů. Já se často dívám na oblohu. Řekněte mi, jaká je profesionální deformace Herberta Slavíka?
Jo, tak no, to je pravda, že o oblohu se taky často dívám. A je to Je to často, hlavně jako při tom focení já úplně nemusím mít takový to azuro bez mráčku, jo, takže to je prostě hrozně, hrozně málo dnů, jako který bych já považoval na to focení za ideální, protože já bych chtěl mít vlastně, aby bylo takový to, jako, aby tam bylo to světlo, aby svítilo skrz ty mraky, ale zároveň ty mraky vytváří takovou tu určitou dramatičnost. To je, myslím, teďka, ale mluvím spíš o tom, když fotím jako tu krajinu, anebo hodně fotím, v poslední době dělám knížky o architektuře, takže tam to řeším hodně, protože ty externí záběry třeba na ty budovy při tom focení architektury s tím modrým nebem, to nejde nějak. Já mám hrozně rád jako Island, jo, a vůbec sever, jako jo, a vím, že jsem dělal kalendář z Islandu a hledal jsem přesně, nebo tam to počasí je takový standardní právě, že je takový jaksi poměrně ponurý. A já vlastně asi jsem ponurý člověk trochu, ale možná i tím, že mám rád tu zimu, tak jsem pro spoustu jako lidí divnej. Ale pamatuju se, že jsem vlastně právě byl úplně nadšený na tom Islandu a jezdil jsem furt sem tam a teď jsem všechno chtěl vyfotit a teď tam pronikaly ty občas to sluníčko, že jo, tady to bylo všechno hrozně plastický mezi ty mraky. Ale celkově ten kalendář se dá říct, že je takový jako šedivý, jednobarevný. Byť je barevný, tak je jako... Je šedivý, jo. Ale pro mě je to barva taky. No a vím, že jsem ten kalendář v tom rozdával, různě posílal známým taky jako to a že se rozdělili tehdy. A to říkám, to zase se vracím k tomu, proč vlastně myslím si, že ta dobrá fotografie musí být divná a musí vzbuzovat nějakou diskuzi. A teď neříkám, že ty fotografie byly dobrý, ale samozřejmě Island je přitažlivý, ale ty lidi se rozdělili na dvě půlky přesně. Jedni psali, jako, že jsou nadšený, že to je skvělý, nádherný fotky. A další část, a mezi tím byli moji kamarádi lékaři, tak se ne mě přímo, ale mého okolí ptali, jestli nemám nějaký problém, jestli jsem v pořádku a nemám deprese, protože ten kalendář je strašně depresivní. Jako.
Řekněte mi, Herberte, jak se zbavíte ostychu, když máte ten fotografovaný objekt o něco konkrétního požádat, protože víte, že když to udělá, tak z toho bude ta dobrá fotka.
Já nevím, já jsem už jako asi si zvyknul a samozřejmě tohle už je nějaká doba taky, co jsem fotil se Stelou Zázvorkovou, ale to byla tak příjemná paní, milá paní prostě, která, ale já samozřejmě to neudělám hned na začátku, abych nevyděsil toho portrétovaného, já vlastně vždycky nebo se snažím o to, nebo mám takový jako krédo, aby vlastně ten portrét se líbil tomu portrétovanému a nebyla to exibice toho fotografa za cenu toho, že bude nějakým způsobem nutit toho portrét k něčemu portrétovaného, co by mu nemusel, takže my jsme fotili nejdřív samozřejmě sérii jako normálních fotografií a když jsem jakoby viděl, že opravdu ta Stella je jako v pohodě a dá se s ní mluvit a jako hrozně příjemná, vstřícná, tak jsem se jí prostě zeptal, jestli by jí nevadilo, kdyby si ty vlasy rozpustila, tak samozřejmě reagovala tím, že to si nepřejte vidět a byla, ale jako neměla s tím naprosto profesionální, neměla s tím problém a udělala to a já jsem rád, že tu fotku mám, protože je jiná, než jsou ty ostatní fotky.
Ještě se vrátím k té sportovní fotografii. Jak je těžké nezmeškat kvůli vlastní emoci nějaký významný moment? Jestli se někdy nestalo to, že se unesete tím, na co se díváte, natolik, že už tolik nemyslíte na to, aby z toho vznikla i ta dobrá fotka?
Já jsem vlastně jako asi v tomhle takový, jako dá se říct, bezemoční, jako fanoušek sportovní teda. Protože já opravdu se na sport v televizi skoro nedívám, nebo dívám se teda, když je lyžování a já tam nejsem, tak se dívám, ale hlavně kvůli té krajině, jo. Takže že tam jsou, nebo se rád dívám na Tour de France, protože tam jsou ty záběry z té helikoptéry na tu krajinu, jo. Ale že bych já seděl u televize a fandil, jako, nebo to tak, to se moc neděje a tím pádem jsem jako i při focení sportu v klidu a určitě se mi nestalo, že bych něco prožíval tak, jako že bych zapomněl fotit, to vůbec ne. A říkám, já jsem v tomhle takový asi trochu divnej, že mě sport hrozně baví jako téma, baví mě jako fotografa pro to prostředí, pro ty barvy, pro ty emoce, ale jako nejsem nějaký přehnaný fanoušek.
Teď budu citovat. Nemohl jsem si nevšimnout, jak se mu na Klárově při pohledu na panorama Prahy zalesklo v očích. Tak Herbert Slavík vzpomíná na setkání s Karlem Krylem. Takových okamžiků jste musel zažít moc. Jak se zachováte právě v takovém okamžiku, když vidíte, že ten, kterého fotíte nebo chcete fotit, je v rozpacích, že má nějakou emoci?
Tohle nebylo při focení, to bylo, že já jsem vlastně vezl Karla Kryla, když se vrátil vlastně první návštěva z emigrace, tak jsem měl možnost vlastně ho vést z letiště na tiskovku do centra Prahy, a takže jako řidič jsem ho vnímal, že jo, byl to velmi silný zážitek pro mě. Ale při fotografování tak asi se člověk chová, pokud je to samozřejmě fotografování jako portrétní, a nastane taková situace nějak jaksi emočně vypjatější, tak samozřejmě se to přeruší, to focení, ale to by byly možná jednotlivosti, co se kdy tak něco podobného stalo. Takže se prostě dá pauza, ale při tom reportážním focení, tak tam samozřejmě jako nějakým způsobem člověk jako pracuje dál, snaží se tu situaci tak jako zachytit, ale jaksi lidsky.
Já se ještě musím vrátit k počasí. Kdy vás to počasí vytrápilo nejvíc, ať už zimou nebo naopak vedrem?
Tak jak už jsem tady o tom mluvil, tak já prostě mám rád zimu. Takže asi bych spíš mohl mluvit o tom, kdy jsem se vytrápil vedrem, protože to já vždycky říkám, tak do zimy se můžu oblíct, ale do toho vedra už víc za sebe nedostanu, nebo ne to. Takže já třeba, když takhle o tom mluvíme, tak vzpomínám, že v Atlantě na olympiádě bylo teda vedro, že to si nějak, to se mi nějak zůstalo v paměti. Měl jsem být na olympiádě v Tokiu a tam vlastně to jakoby ty zvěsti o tom letním počasí v Tokiu jsou takový, že 40 stupňů a podobně, tak tam jsem se opravdu vlastně netěšil a znova se tam teď netěším, protože pokud se letos teda ta olympiáda uskuteční, tak musím říct, že já mám Japonsko rád, mám vlastně rád Tokio, ale nemám ho rád v létě teda, takže toho se trochu obávám a i zvažu, jestli vůbec ještě chci do takového počasí jako horkýho jezdit. Co se týká zimy, tak největší zimu vlastně teď jsem si vzpomněl, kdy byla největší zima. A to byla zase olympiáda v Lillehammeru v roce 1994, na kterou teda já hrozně rád vzpomínám, protože to byla v Norsku a bylo to opravdu v takovém tom přírodním stylu. Jedna z posledních takových opravdu pro mě ještě závanu starých jakoby olympiád. A tam si pamatuju, že jsme jeli ze sjezdu a to já jsem neměl tam ještě lyže, že bych si sjel po tom focení, jak si tu sjezdovku na lyžích, a jel jsem lanovkou dolů sedačkovou a bylo minus 30 stupňů a ještě ten vítr. Takže to si pamatuju, že to opravdu byla taková zima, kterou si nepamatuju, že bych potom ještě někdy tak si zažil.
A když mluvíte o těch severských zemích, o Norsku, pro mě je Norsko fotogenickou zemí, tak to uvedu. Je opravdu, nebo dá se říct, která země pro vás je nejfotogeničtější, ve které se vám prostě dobře fotí, ať už krajina, anebo to, jaké ta země vyvolává emoce, třeba i nakonec to, jak se tváří sportovec, nebo jak reaguje sportovec v té které zemi?
Tak když zůstaneme u toho sportu, tak to zase zůstanu určitě u té zimy, protože ať už to byl ten Lillehammer, nebo potom já třeba hrozně rád vzpomínám na Vancouver, že jo, protože ta Kanada, to je taková asi nejen moje země vysněná, že jo, a speciálně já jsem se tam hrozně těšil do Vancouveru z toho důvodu, že jsem chtěl zažít Whistler a zaližovat si ve Whistleru, kde byly ty sjezdové disciplíny. Takže já jsem dokonce odjel do té Kanady ještě o 10 dní dřív před olympiádou a trávil jsem vlastně si sám týden ve Whistleru a tak jsem si to tam jako svým způsobem užil. Ale když bych odbočil od toho sportu, tak třeba mě strašně překvapilo fotogeničnost třeba Pakistánu, který opravdu, já jsem tam teda byl krátce, jednou jenom, ale odnes jsem si z té země takový zvláštní pocit úplně jiných barev, jiného světla prostě, a dokonce jsem uvažoval i v jeden čas, že bych se tam třeba vrátil prostě fotit víc, což samozřejmě se ukázalo jako nereálný vzhledem k bezpečnostní situaci, která tam je, že bych musel opravdu sebou asi pro to focení mít nějaký doprovod a musel by to být nějak jako organizovaný. Takže to jsem potom tu myšlenku opustil, ale třeba když jsem jezdil za českými vojáky do Afghánistánu, tak ale ta země je nádherná a já doufám, že jednou prostě tam bude jaksi mír a možnost tam i cestovat.
Herbert Slavík je hostem dnešních záletů. Vytvářet si světlo, tomu já bych dala přívlastek božské. A je to tedy nejtěžší na fotografování ve studiu?
Je to určitě to těžký. Poznají se podle toho autoři, jak svítí, že jo, to určitě. A já mě třeba hrozně baví, já zase uteču z toho ateliéru, z toho umělého svícení ven, protože právě jak fotím, jako dělám teda knížky z architekturu, tak mě fascinuje prostě to, co to světlo opravdu dokáže a že já třeba pracuji na nějakém projektu rok, jako chodím tam vlastně v různých ročních obdobích a mě fascinuje, jak pokaždý je to jiný ta fotka, jako nebo ten objekt, nebo to stejné místo, jak opravdu se proměňuje jako díky tomu světlu, což ani nezáleží na tom ročním období a samozřejmě i na tom právě počasí, na tom, já to bych neřeknul odborně, že jako ty mraky prostě, který typ mraků je ten nejlepší, ale je to furt jsem fascinovaný opravdu, dokážu dodnes být fascinován tím, co to světlo dokáže.
Ještě jedna otázka, promiňte, když jsem listovala knihu, o které jsme dnes hlavně mluvili, Naše hory, lyže, sníh, není tam biatlon, neříkám, že mi tam chybí, má to nějaký specifický důvod?
No, důvod to má, tak biatlon v podstatě má jaksi svůj svaz, je to jiný sport a i mezinárodní organizaci jinou, takže já jsem se opravdu striktně držel toho lyžování a snowboardingu, skoku na lyžích, v podstatě teda sportu, které jsou pod mezinárodní jaksi lyžařskou federací, pod FISem a i pod Českým svazem lyžování a biatlon jsem teda jaksi z toho. Ne, že jako bych vůči biatlonu byl nějaký předpojatý, ale nějak prostě tahle kniha měla být více i o té zimní rekreaci a o tom, co si můžeme jako rekreačně sportovat, jak si můžeme rekreačně sportovat. Teď nevím, jak se nejlíp vyjádřil, ale prostě biatlon s tím střílením mi tam do těch horňách nepasoval.
S Herbertem Slavíkem si povídám v dnešních záletech a na závěr, jako vždycky, štafeta otázek minulé, tu se mnou byla Petra a Honza Křížkovi a tady je jejich otázka pro vás.
No já nikdy jsem se nezeptala fotografa na to. Vždycky se ptám na ty objekty, které fotí on. Tak mě by zajímalo, kdyby někdo fotil Herberta, jak by ta fotografie vlastně jako podle jeho představy vypadala, jak on by na ní byl třeba nastylizovaný, nebo kde by to vlastně
jak
bylo.
Jak
se na ní vidí, aby to co nejvíc vystihovalo jeho osobnost. Protože on je mistr v tom, že fotí ty tváře, že osobnosti, on se dokáže do jiných podívat. Tak jak by byla fotka, kdyby se někdo díval do něj?
Tak to já fakt vůbec nevím, protože já vlastně žádný ani svoje fotky moc nemám. Vím, že když jsem někdy byl, jaksi to, že bych jako byl potřeba nějaký portrét, tak jsem si říkal, Ježíš, tohle to já těm lidem jaksi dělám, jako, jaksi pravidelně. Já opravdu nevím. Asi by to byla nějaká fotka v nějaký akci, no, jako třeba na lyžích.
Když o tom ostatně dneska mluvíme a rozumím, že jsou vám hory blízké. Příští týden tu se mnou bude herečka Dana Morávková. Nevím, jestli máte osobní zkušenost s portrétováním Dany Morávkové, ale teď máte každopádně příležitost se Dany Morávkové na cokoliv zeptat a ona příští týden odpoví.
My se s Danou známe dlouho, fotili jsme spolu. Vím samozřejmě o Daně, že je taky velká sportovkyně a krasobruslařka. A mě by zajímalo, jestli někdy toužila, nebo jestli jí to chybí, že nebyla na olympiádě.
Ráda budu tlumočit už příští týden mé setkání v záletech s herečkou a mimochodem i mojí spolužačkou z gymnázia Danou Morávkovou. Moc se těším. A za to dnešní opravdu upřímně děkuji Herbertu Slavíkovi. Možná takový návrh neskromný, co třeba počasí jako téma jedné z vašich budoucích knih, co mi na to řeknete?
Já myslím, že počasí, už jsme o tom vlastně se toho dotkli, že to je na hodně fotografií a že bych to asi dal dohromady, můžeme se domluvit. Třeba ten Island zrovna, prostě tam myslím, že to je, tam jsem fakt vyfotil zvláštní i tvary mraku, to byste mi možná i odborně popsala, takže počasí klidně můžeme tak.
Tak bez závazku, to, co jsme říkali s Herbertem Slavíkem v posledních větách našeho dnešního rozhovoru. Nesmírně si vážím toho, že jste přijala mé pozvání a děkuji za možnost s vámi probrat jen část toho, co mě o vás a o fotografii zajímalo. Děkuji.
Já děkuji za pozvání a teda rozloučím tradičním jilemnickým pozdravem, ať to frčí.
Ať to frčí nám všem a nejenom v roce 2021 i dál. Děkujeme, že jste nás poslouchali.